ันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีประจำสัปดาห์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าซึ่งเป็นเรื่องชีวิตจริงของนายทหารลาวผู้หนึ่งในเขตทหารภาค3ที่ได้ถูกส่งไปคุมขังในค่ายต่างๆในแขวงซอนในเขตเป็นเวลา10กว่าปีภายหลังที่เมืองลาวได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใหม่ในปี1975มื้อนี้เป็นตอนอวสานของรายการซึ่งท่านจะได้รับฟังการติดตั้งเสาอิ่วอ้อยการตัวนี้ของนักโทษเพศ3และการถือบังคับให้ผลิตกองซุ่มแก่ศูนย์กักขังบ้านแก่งคันเสนอโดยโมธนา
แผนการผลิตหรือดัดแปลงคันอิ่วอ้อยบ่ทันได้เริ่มขึ้นซ้ำก็มีนักโทษประเภท3จำนวน3คนพากันตัวนี้จากศูนย์กักขังในวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์2583อากาศทั่วไปในท้องถิ่นยังหนาวเย็นอยู่เพราะมีหมอกปกคลุมอยู่หลายแห่งนักโทษเพศ3จำนวน50คนถูกคุมออกไปตัดไม้ไผ่ป่าตามแคมป์น้ำเชกอกและใกล้จากข่ายประมาณ 6-700 เมตรในขณะที่ลองแพร่ไม้ไผ่ป่าจำนวนหลายกว่า200ลำตามน้ำเชกอกเพื่อกลับมายังศูนย์ในตอนใกล้เที่ยงพวกทหารยามจึงพบว่ามีนักโทษเพศ3 3คนได้หายหนีไปทหารยามสั่งให้นักโทษร่วมแถวอยู่แคมป์น้ำเชกอกนั้นโลดแล้วก็สั่งให้กลับคืนเข้าศูนย์ทันทีสภาพการได้สร้างความสับสนอยู่เกือบ1อาทิตย์เพราะพวกทหารยามจะต้องออกไปติดตามนักโทษที่ตนนี้หัวหน้าศูนย์ก็ใส่ทรัพย์การเมืองกว่านามคุณในระบบเก่าอีกเหมือนเดิมแต่บ่ยอมกล่าวถึงผลการติดตามพวกนักโทษที่ตนนี้เลยเมื่อเรื่องมันผ่านไปค่อยก็ถูกสั่งให้ดัดแปลงคันอิ่วโลดทันทีเพราะมันถึงฤดูการตัดอ้อยตามไห่กวางแล้วคันอิ่วเก่าที่ถูกติดตั้งให้ยืนมีไม้สาวเงาๆมาติดหัวลำอิ่วพวกนักโทษจอยๆขี่พยาธิเพศหนึ่งพากันจับคันไม้สาวมาใส่แอวแล้วพากันย่างหอบเป็นวงกลมเพื่อปิดคันอิ่วมีนักโทษจอยอีกจำนวนหนึ่งก็พากันหยัดลำอ้อยเข้าวางอิ่วทั้งสองถอนเมื่อพวกเขาปิ่นไปเวียนมาหลายหอบนักโทษจอยก็เมื่อยและเป็นวินพากันเมาหลุมนอนเดือดระดาษอยู่ตามหนาดินพวกเขาพากันหักเคาะทองเคาะใส่ต้องเปลี่ยนนักโทษจอยสุดใหม่เข้าไปแทนแต่นักโทษสุดใหม่ก็วินหัวบางคนก็เป็นลมไปเลยพากันนั่งหายใจหอบชิ้นเหือแห้งย้อนใหม่คันอิ่วยมพบาลของศูนย์บาดแก่คันข้อยเองบ่เคยรู้จักกับการอิ่วอ้อยจักเทือแต่เมื่อเห็นสภาพแล้วก็คิดว่าจะเหตุวิธีใดเพื่อบ่ให้นักโทษจอยๆพากันลิ้นหมากเวียนเหือไฟจนหักเคาะกระเพาะแบบนี้ข่อยตัดสินใจปลดลำอิ่วหยักมันลงมาทันทีผ้าหมูแปลงแขวฟันเฟืองของมันคืนใหม่ให้แน่นหนาแล้วติดตั้งทั้งนอนแบบอิ่วอิ่วฝายธรรมดาใส่ลักขนาดใหญ่ให้แน่นที่สุดข่อยผลิตคันอิ่วใส่สองส่วนให้พวกนักโทษได้อิ่วสบายผลิตหางลิ้นด้วยย่มของบางจองไว้เบื้องลุ่มเพื่อตรงเอาน้ำอ้อยสดก่อนที่มันจะไหลลงไปใส่ขุเอาน้ำมันโลลื่นมาท่าเสียหัวเสาคันอิ่วทั้งสองเพื่อให้ปีนได้สะดวกพวกนักโทษจอยก็พากันดีใจเพราะจะบ่ได้วิ่นหัวและบ่ได้หากไหลปากอีกคือเก่าเพราะพวกเขาพากันปีนคันอิ่วเพียงสองคนเท่านั้นอิ่วก็ปีนสะดวกดีนักโทษจอยอีกสองคนก็ทำการป้อนลำอ้อยเข้าวางลำอิ่วได้สบาย1อาทิตย์หลังจากนั้นมาหัวหน้าศูนย์ก็แต่งให้ทหารยามมาบอกคอยว่าอยากให้คอยผลิตกองซุ่มให้ศูนย์บ้านแก่งคันคอยคึดลำคาญอย่างแห้งและตอบออกไปว่าเป็นไปบ่ได้แต่ทหารยามกลับบอกคอยคืนว่าอยู่ศูนย์บ้านดงมีกองซุ่มในหน่วยวรรณคดีของคอยเองคอยจึงมุดหนทางที่จะปฏิเสธต่อไปเพราะมันแม่นเรื่องจริงทหารย่ำได้นำอำนังฟานแห่งชีแผนและนั่งงัวแห่งเครื่องแผนมาให้คอยการผลิตกองซุ่มให้ศูนย์กักขังก็เริ่มขึ้นในวันต่อมาโดยทหารพาออกไปตัดเอาไม้สามสาป่านอกค่ายเพราะเป็นไม้เนื้อเหนียวและเบาดีเมื่อตากให้แห้งแล้วการผลิตกองซุ่มเถื่อนนี่คอยเฮ็ดตามใจของคอยเองบ่มีทหารย่ำหรือหัวหน้าศูนย์มาแนะนำซึ่งมีกองเหยียบกองโบเรโรที่ติดตั้งอยู่เทิงกองใหญ่มีกองลำวงมีคาตั้งอีก2หน่วยมีแสงมีคาเหยียบ แบบเดียวกับของจริงเอาโลดแต่เรื่องคุณภาพของมันก็บ่จำเป็นต้องกล่าวถึงอีกดอกขอเพียงให้หูมหางของมันเป็นกองซุ่มก็พอใจแล้วกล้องของคอยหักตีดังทุกหน่วยแต่เมื่อตีโดนไปเสียงของมันก็ยานลงยานลงและคอยลงคอยลงหัวหน้าศูนย์ยังดีใจในกองซุ่มอีห่างจากฝีมือของคอยพอหอดวันอาทิตย์ต่อมานักโทษเพศ3ถูกปล่อยออกไปเว้นกว่าปกติเพื่อไปฝ่อนละวงฉลองกองใหม่จนดิ้นไงเป็นควันไปเลยคอยลักหัวควันอยู่คนเดียวเพราะคิดสมเพชเวทนาทั้งเพื่อนนักโทษและทั้งกองซุ่มรุ่นใหม่เอี่ยมของคอยหัวหน้าศูนย์ก็ให้ชาวบ้านยืมไปเสพในบุญประจำบ้านของข้าเจ้าเพื่ออวดความก้าวหน้าของศูนย์กระขังในตอนหัวค่ำคอยได้ยินเสียงตึงๆของกองซุ่มของคอยดีอยู่แต่พอตอนดึกคอยหูเมื่อคอยได้ยินเสียงตาตาเหมือนเสียงขอกนางแห่งธรรมดาพอหัวตอนเช้าชาวบ้านก็ค้นไม้คอยเข่งให้คอยแป้งหน้ากล้องของคอยทั้งย่านทั้งขาดพอชาวบ้านพากันเอาดุ่นฟื้นออกจากตารางเฮือนมาตีตีแท่ตีวาตีจนคากองและวงทั้งช่องหน่วยทั้งจีกทั้งหักคอยก็ได้แต่หัวขวัญกองซุ่มและซุ่มนำหน้าตนเองที่ทำการผลิตมันขึ้นมาเพื่อเพิ่มทุกข์เพิ่มเวรเพิ่มกรรมให้แก่ตนเองอีกท่านผู้ฟังทั้งหลายการเรียบเรียงเอาประสบการณ์ประวัติศาสตร์ของศูนย์สมนาและคุกกักขังในอดีตภายใต้ระบบสังคมนิยมในประเทศลาวนั่นถ้านับแต่เริ่มต้นพุ่นมาจนหอดมือนี่ก็มีร้อยกว่าตอนแล้วทำการออกอากาศผ่านสถานีบนนี่2ปีเต็มเป็นสารคดีที่ท่านควรจดจำควรบันทึกเอาไว้หรือหาปุ่มที่เกี่ยวกับศูนย์สมนามาไว้อ่านท่านผู้ฟังจำนวนบ่น้อยเลยที่เสียลูกชายเสียน้องชายเสียหลานชายเสียลูกเคยเสียผัวเสียน้าบ่าวอ้าวลุงหรือพ่อของตนเองย้อนถูกสังหารหรือตายย้อนไพ่พญาติหรือการอึดหิวภายในศูนย์นรกอเวจีที่บังอาจใส่ชื่อว่าศูนย์สมนาในสมัยนั้นท่านควรนำไปเล่าสู่ลูกหลานฟังสู่คนรุ่นหลานได้ฟังนำเพื่อใช้เป็นสุภาษิตอนุสรณ์และเป็นอุทาหรณ์ทางประวัติศาสตร์เป็นธรรมจริยาสอนใจคนลาวต่อไปให้ฮู้ว่าคนลาวศาสตร์เดียวกันบ่ควรเข็นขากันบ่ควรทรมานกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองและเพื่อสนองลัทธิที่พวกตนใฝ่ฝันเพราะวิธีหาทางออกเพื่อความสมัครีปองดองนั้นยังมีอีกหลายทางหลายวิธีและหลายลักษณะมีสารคดีหลายตอนที่สุดที่ผู้เขียนเองบันทึกด้วยน้ำตานองหน้าท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก้าที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่แม่นตอนอวสานแล้วท่านฮู้บ่ว่าการทารุณกรรมพวกสมณากรตามศูนย์ต่างๆในเมื่อก่อนนั้นแม่นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์สากลที่หายแห้งที่สุดท่านจะบ่มีวันได้คุดคุ้นพบคุ้มฟังศพของญาติพี่น้องของพวกท่านเองจักเถื่อผู้เขียนเองเชื่อว่าวิญญาณของพวกเพื่อนนักโทษผู้ก่อให้ที่บ่เคยรู้จักความผิดของตนเองเหล่านั้นจะบ่มีวันมุ่งสู่สุคติภพจักเถื่อตราบใดที่ศาสตร์ลาวชนเผ่าลาวยังบ่ได้รับชิดเสรีภาพบ่ทันมีพระสติปไตยเต็มส่วนและหอบด่านผู้เขียนสารคดีฝากขอบใจมายังท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเรื่องสุดสายทางเลเก้าประวัติศาสตร์แต่ต้นจนหอดตอนอวสานผู้เขียนสารคดีเรื่องสุดสายทางเลเก้าหวังอยู่เสมอว่าจะได้หวนกลับมาพบกันอีกในโอกาสหน้าก่อนจากกันในมื้อนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบโชคดีตลอดไปสบายดี